SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
وقال دربوهرة فوق التليفون عنا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين اللي مسات ويجب شي مستقسية. غراتسي هفنا تالهين تيك دوريس.
غراتسي جو غراتسي انتم السمية وتالي تباتو المستقسية كومبلو ويباتو غراتسي.
الأول مستقسية جاية من أنت توني كالوس لدان قالك دوريس اللي عنده سجرة تالحروب اللي عنده مال 25 سنة ولي كبار بحالة مينيشير كبارة في بوت إسا إريت يقلخها ويخولها في بوت تهرة. Et jistaqsik meta huwa l-aħjar żmien li jagħmel dan u meta jħawilha mill-ġdid irid jaqtara daqsxejn mill-eruq li għandha?
Mela Tony, l-ewwel nett ngħidlek proset is-siġra tal-ħarrub mhux vera l-carob tree 25 sena ilek tkabbara f'miniċer pot. Hawnhekk nista' ngħidlek li inti għandek bonsai kważi għaliex tafu x'jiġifieri bonsai mhux vera. Siġra kbira enormi li tikber ġewwa qasvija żgħira. Mela. Issa, najdlek jina li Iva jekk inti trid li taqlaħħa u tagħmilha f'pott ieħor, infatti kontra ngħidlek tista' tarġa' tagħmilha fl-istess pott. Tgħidli għaliex, għaliex jekk inti issa sa taqlaħħa u Iva din trid li titrimjala naqra waħda ħafif l-eruq tagħha biex nitkellem hekk, allura inti hawnhekk sejjer iċċekkina xi ftit u tista' tarġa' tidħol fl-istess pott. Però jekk inti jidrlek li trid tagħmilha f'pott ieħor għax forsi inti għandek il-lest, allura hawnhekk inħalli f'idejk. Potting mix mit-tajjeb jew wara l-ħabrija li fija tiġa ħalli tagħmilha l-istess ħamrija, iżżid ma' dak li għandha jekk ngħidlek jinbaqa' la ħamrija. U iva, l-isbaħ żmien li tagħmel dan ix-xogħol huwa issa fil-ħarifa il għaliex dawn il-carob trees is-siġar tal-ħarrub dawn huma dejjem ħodor u fl-istess ħin huma dejjem qegħdin ngħidilhom jien jagħmlu l-weraq il-ġdid bħal donhom ma jorqdux biex nitkellem hekk. Allura f'dan iż-żmien huwa tajjeb, però parir ieħor nagħtik Tony oqgħod verament attent. Is-sekuters xejn inti tiġi biex tuża biex taqtala ftit mill-eruq billu ftit fil-methylated spirit il għaliex hawnhekk inti ma tridx li jiddaħħal xi germs aw xi mikrobi ħsiena u ġvera madwar dawk il-eruq tagħha. Għax għalkemm ngħidu wkoll illi s-siġra tal-ħarrub hija b'saħħitha u verament b'saħħitha, però ma nixxi ngħidu xi naqra tal-istrapazz hawnhekk inti sejjer tagħtiha. Inħalli f'idejk u r-riskju huwa tiegħek, però dan huwa żmien tajjeb li inti tagħmel dan ix-xogħol.
Mistoqsija minnant Miriam De Battista minn New South Wales, dina Doris għadlek li għanda siġra tat-tin li hija imħawla f'bar mill-kbir li għanda ma' sentejn. Għadlek jekk inħallija fih tagħmel tin għax għalkemm kibret għadha m'għamlitx tin. U qed tistaqsi wkoll Doris għaliex meta tmur in-nursery u tara anke siġar tat-tin li jkunu għadhom żgħar fil-pot ikun fihom it-tin.
Iva, Miriam, issa ngħidlek huwa dan. Meta aħna mmorru fin-nurseries innota mhux biss il-pjanti u l-frott li jkun fihom anke meta jkunu jikbru ġewwa l-qsari, innota wkoll kemm ikun hemm dak li ngħidulu osmocote slow release fil-witch ta' ħafna qsari biex ma ngħidlekx tal-qsari kollha. Dawn iħobbu jgħalfuhom u jgħalfuhom bit-tajjeb biex iżommuhom b'saħħithom u ma jkunu nieqsa minn xejn. Allura dik hija waħda mill-parir li jiena sejra nagħtik. Iva, trid jekk inti trid ħalli din is-siġra tat-tin fil-qasrija basta l-qasrija hija naqra kbira. U iva trid li talifa. U talifa ngħidlek jien speċjalment issa qed noqorbu lejn iż-żmien tagħha li twaqqanka l-weraq, allura ħallija torqod bil-kwiet, imma x'in jiġi Awwissu Settembru inti trid li talifa. U laqgħda fil-qasrija osmocote all for flowering jew all purpose huwa tajjeb ħafna, għax dan jirħi bil-mod il-mod dak li kel kollu li din ikollha bżonn. U però ukoll ngħidlek parir ieħor tajjeb ħalli issa tibda tagħtik il-frott staġun ta' jiġi s-sajf id-dieħel, hawnhekk fix-xitwa xin tkun rieqda aqtala ftit mit-trufijiet li din is-siġra żgħira għandha. Forsi tinżel daqsit pulzieri minn kull ferra li fija. Ħalli xin jiġi żmien tagħha li tarġa' toħroġ fosta e tarġa' tibda bħal donna tinfetaħ u minn dawk it-frija ġodda li tagħtik fuqhom hawnhekk ukoll e tagħtik il-frott it-tien.
Mistoqsija minnant Rosie Xiberras minn għaltawna fil-Viktoria, Doris dina għaltlek li għanda siġra tal-lumi li minħabba isħana ħafna li kenna ħafna drabi l-weraq tagħha jidbilu u jimbarmu. Għattajdlek ek kif tagħmel ftit tax-xita mill-ewwel terġa' tqum fuq tagħha. Għaltlek li hija ma tantx tħobb is-saqqi fis-sajf u qed tibżal li jekk ma issaqqijiex meta tkun midbiela tmut.
Da sekku Rosie, dana ittajdu inti stess jekk ma saqqijiex meta tkun midbiela tmut. Kieku għad li din is-siġra tal-lumi qiegħda ġewwa qasrija, hawnhekk kont ngħidlek qiegħda s-saqqija il-ħafna, il-għaliex forsi l-eru hawnhekk qegħdin jitterrew. Però jekk hi qiegħda mkabbra fl-art u ilma mhix qiegħda tieħu ma nixxi ngħidu xita ma tkunx qiegħda tagħmel, dawn is-siġar tas-citrus tal-lumi l-arinġ u hawnhekk qed nitkellmu dwar il-lumija da żgur li trid l-ilma. Almenu għalmenu darba fil-ġimgħa trid tagħmilha naqra l-ħows tagħha taħta jew inti toqgħod hemmhekk taħta u tagħtiha xarba waħda u sew. Iva hi Rosie din għandha bżonn li tissaqqa. U wkoll ma nixxi ngħidu trid talifa ħalli ma dik it-tisqija iktar tkun b'saħħitha.
Min Sydney semmiħ għallek Doris dak il-lanġas zer li kenna Malta u konna nejdulu Bambonella issibu l-Australia u qed jgħidlek taf tgħidli x'inhu l-isem tas-siġra?
Iva, da żgur il-Bambonella dik hija Corella 3 ħalli jekk qed tisma' tiktiba Corella per 3, alright? Tkun żgħira żgħira naqra fir-roża fl-aħdar u e propja mill-istess familja daku tal-lanġas. Issa, għaw ħwienet fejn inti tmurant in-nurseries ġilli taralhom hemm fir-rokna fejn ikollhom is-siġar tal-frott, però wkoll jekk tfittex naqra dwar Daily's Fruit Tree Nursery, dawn kollha ikabru s-siġar tal-frott u għam ċerta ngħidlek jiena li jekk issib naqra Daily's u tfittex u staqsihom dawn ikollhom u jekk kunu l-bot anka huma kapaċi jibatu fil-posta ukoll. Però jekk inti tmur għandx in-nursery u tara li m'għandhomx, kull ma trid tagħmel ukoll tmur wis-saqsi u tordna għandhom u dawn ukoll joħdu ħsieb li jċemplu fil-postijiet fejn jafu li huma qegħdin imkabbra u jordnawlek xi waħda minn hemmhekk ukoll. Corella per 3.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris ta' dawk it-tweġibiet tal-mistoqsijiet ta' semija tagħna u nfakkar li semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatu omna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi, komplu gawdu l-ġnien kif dejjem ngħidu.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.